Děkujeme ti, Pane, že nás zveš k důvěrnému vztahu s tebou. Děkujeme ti, že máš s námi svůj záměr, že jsme součástí velikého Otcova plánu proměny a obnovy tohoto světa. Asi nám to vůbec nedochází, co to znamená a jaká je to pro nás milost. A tak tě prosím, abys alespoň trošku nám dal nahlédnout do těchto tvých a otcových záměrů s námi, abychom si vážili svého života a všeho, co můžeme žít pro tebe. Amen. Nazvali jsme tedy naši duchovní obnovu všechno obnovit v Kristu. A už jsme naznačili, že ten boží záměr všechno obnovit vlastně znamená znovu vrátit Otci, sjednotit s boží vůlí. A že to Bůh chce dělat především takovým způsobem, že nás pozve k tomu dílu. Víte, Pán Ježíš ze své strany na této zemi víc udělat nemohl. Vydal sám sebe, vyučil učedníky, seslal jim Ducha Svatého a poslal je, aby oni předávali dál. A slíbil jim, že bude s nimi po všechny dny jejich života. A teď už záleží strašně moc na každé generaci Ježíšových učedníků, tedy i na naší generaci, aby jsme konali to, co konat máme. Žili z Božího slova, patřili Kristu, nechali se vést a proměňovat Duchem Božím. On nás nenechává samotné. To víte sami, že v našem životě působí, když to od něho očekáváme, tak se nenechá zahanbit. Ale je důležité, abychom my se naučili s ním žít v tomto světě. Ono to není úplně jednoduché. Řekli jsme si v té první přednášce, jak je důležité zakořenit v Kristu, v Kristově lásce. Jak postavit na něm a na jeho lásce ten základ svého života. A k tomu ještě v tom citátu z druhé kapitoly listu Kolosanům Pavel říká, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte Bohu díky. Co to znamená držet se pevně víry? Určitě to není jenom to, že nás třeba rodiče ve víře vychovali, my jsme se něco naučili a pak to předáváme dál. Protože víra na prvním místě není znalost nebo přesvědčení o tom, že Bůh je. To hezky říká apoštol Jakub ve svém listě, že i démoni vědí, že Bůh je. Třesou se hrůzou. Mnoho lidí ví, že Bůh je, ale přitom s Bohem nežijí. A nebo za víru považují jenom to, že právě plní nějaké náboženské povinnosti. Ale život z víry, to je život v důvěrném osobním vztahu s Kristem. To je jako, kdybychom chtěli manželství zúžit na to, že jeden druhého si, jak se lidově říká, vezme, což je strašný výraz, že si můžeme člověka vzít. Naštěstí v církvi se mluví jinak, tam se jeden druhému odevzdává. A tím, že si ho vezme, tak tím to skončí. Jo, ejhle, ono to začne. Rozumíte? V dobrém i ve zlém. A život z víry to není jenom to, že jsme prožili obrácení, ale teďka ten svůj každodenní život se učíme s Kristem žít a učíme se žít pro něj. Protože ta víra má proniknout všechny oblasti našeho života. Máme na prvním místě změnit smýšlení. Víte, že když jsme mluvili o tom pojmu obrácení, tak v hebrejštině to hebrejské slovo šup znamená právě změnu cesty. Jdu někam, otočím se a jdu zpátky. Tak to je to obrácení ke Kristu jako změny cesty. No ale pak v řeckém jazyce, ve kterém je napsaný nový zákon, se obrácení řekne metanoia. To znamená změna smýšlení. A to je pro nás hrozně složitý. Víte, protože ty myšlenkový schémata se nám mění strašně pomalu. Vzpomeňte si na to, jak vám trvalo, než jste o sobě některé věci poznali, přijali, co teprve změnili. Že člověku opravdu, když se do toho života nějak byl uveden, postaven, také díky těm, kteří ho vychovávali, má nějaké zásady, ale tím také nějaké mentální škatulky. My to vyjadřujeme většinou tím, že každý víme, co je správný. Takhle to má být. A já když to slyším, tak si vždycky říkám, a kdo to řekl? Jak to má být, ví jedině Bůh. Ale my máme o tisících detailech našeho života jasné poznání, jak to má být. A hlavně většinou v životě těch druhých. Takhle se to nedělá, takhle to máš dělat. Nezavírej ty dveře takhle, zavírej je takhle. Ten hrneček stav takhle, míchej to kafe takhle. A on ho nemusí míchat vůbec, rozumíte? Tak absurdně, proč bychom neměli tedy svoje představy také o tom, jak žít s Bohem a jak to s ním má vypadat? Když my sami, vlastně ta největší překážka je, že jsme měli představy nejen o svém životě, ale o Bohu jako takovém. Protože podvědomně všichni lidé chtějí mít Boha, který je ze všeho vysvobodí, kterým ve všem pomůže, kterým prostě jako na něho budou mít nějaký vliv. Kdybychom to řekli úplně natvrdo, se kterým budou moct manipulovat, jak budou chtít. V těch lidských vztazích to většinou nejde, ten člověk se nedá. Pán Bůh se také nedá, ale my se o to můžeme stále pokoušet. Takže, když se pomodlíš 10krát tuhle modlitbičku, dostaneš tohle. Když uděláš tohle, Pán Bůh ti dá tohle. A když to přestane fungovat, se strašně zlobíme. Já chodím do kostela, modlím se ke svátostem, a já jsem onemocněl. Ale Pán Bůh neříkal svým učeníkům, chlapci, vy nikdy neonemocníte. Vám se nikdy nic špatného nestane. Naopak Ježíš jim říkal, že ten život pro ně nebude jednoduchý, ale ani vlas na hlavě se jim neskřiví, protože Otec bude vědět i o každém vlasu na jejím hlavě. A taky jim Pán Ježíš slíbil, že je všemi těžkými životními situacemi provede. Víte, ta představa, že Bůh je tady proto, aby dělal to, co chci já, je strašně pohanská. Tak to mají všechna náboženství. Dělají nějakou pobožnost a Pán Bůh požehná. Zvláště to z těch náboženství spojených s tím cyklem v přírodě, že jo, aby byla úroda, musíme udělat tohleto, Pán Bůh požehná, budeme se mít dobře. Ono to je svým způsobem hrozně pohoršující, že ten náš Pán Bůh se stal člověkem. Stal se člověkem, jako jsme my. A taky trpěl. A taky měl své radosti i bolesti. Taky prožil zklamání. A taky byl zranitelný v lásce. A taky byl slabý. Je, my bychom nechtěli Boha slabýho. Já chci, aby byl silný. Protože chci taky být silný. Ale on se učinil slabým. Proč? No, aby v té slabosti s námi spojil svůj život. Proto vzal na sebe všechny nemoci, utrpení, bolesti, dokonce náš hřích, abychom my mohli být zachráněni. To je ten geniální způsob, jakým Bůh se rozhodl zachránit člověka. Že se pro nás ten nekonečný, krásný, veliký Bůh stal smrtelným člověkem a slabým. A chce, abychom díky jemu, kterého si zamilujeme, jako slabého, jako trpícího, abychom přijali svoji slabost, svoje utrpení, svoji životní cestu. A ta boží moc se nakonec v životě člověka projeví, ale teprve tehdy, když přijme tu slabost. Proto ten apoštol Pavel říká, když jsem slabý, tehdy jsem silný. V chudobě se objeví boží bohatství a pravé bohatství. Nakonec nejen symbolicky, ale fakticky, jestli chcete poznat skutečně charakter lidských životů a lidských srdcí, běžte mezi nejchudší lidi. Mezi bohatými najdete tolik přetvářky a najdete tolik falše a tolik neupřímnosti. A já neříkám, že každý bohatý je takový, ale naprostá většina lidí tím, že má mnoho prostředků a dobré postavení a kontakty a známosti a zajištěný život, tak jim to zkazí charakter. A to je lidská zkušenost. A Pán Bůh ví, že my sami od sebe jsme slabí, jenomže my to nechceme přijmout. Proto je pro nás tak důležité, abychom tu svoji představu o tom, jaký má Bůh, podřídili té představě, jaký Bůh je a jak se nám zjevil v Ježíši Kristu. A ne, abychom Boha posuzovali, kritizovali, abychom si ho měnili podle sebe, ale nás, sebe samotného, aby jsme měnili podle Boha. Naším posláním je následovat Krista, a ne, aby Kristus následoval nás. Nakonec ale víme o tom nejtěžším nedorozumění mezi Petrem a Ježíšem, když Pán Ježíš začal mluvit o tom, že bude trpět, že ho vydají, budou ho bičovat a pak zemře. A první z apoštolů to byl chlap. Jo. Nikdy se nebál říct svůj názor. A častokrát to bylo teda hodně mimo. A tak si vzal Pána Ježíše stranou a říkal mu, Bohu chovej, to se ti nesmí stát. A co slyšel? To, co by nikdo z nás slyšet nechtěl. To slova, tam my to většinou překládáme dími z očí satane, že jo, ale tam do slova je napsáno, jdi za mne, satane. Neboť nemáš na mysli věci boží, ale lidské. Ty věty je potřeba dobře rozumět. Jakoby Pán Ježíš tomu Petrovi řekl, heleď se, milej drahej, ty následuješ mě, ne já tebe. Ty půjdeš v mých šlépějích, ne já ve tvých. Ty mi nebudeš radit. Já ti budu říkat, co máš dělat. A to satane, to je pokušitel, že jo? Ten, který mate cesty boží. A vlastně se stal Petr pro Krista pokušitelem. Ono je to tak jednoduchý, prosím vás. Copak my jsme nikdy nebyli pokušitelem pro druhé? Slovem, které jsme řekli, špatným činem, který jsme udělali. Každý z nás, bohužel, se někdy stal pokušitelem a nakonec i pro ty, které miluje. A nechtěl to. A musí říct, promiň, tohle nebylo dobře. Ježíš mu řekl, máš na mysli věci lidské a ne boží. A vlastně ho tím Pán Ježíš vyzval ke změně smýšlení. O té mluvíme. Ale ta změna smýšlení to není v tom, že já jsem, nebylo to moje myšlení úplně dobrý, já jsem na tom zamakal a teď už je to bezvadný. Když mluví Ježíš o změně smýšlení a apoštolové taky, apoštol Pavel zvlášť ve svých listech, tak mluví o tom, abychom odložili svoje lidské smýšlení a přijali smýšlení Ježíše Krista. V listě k Filipanům píše apoštol Pavel, mějte v sobě to smýšlení, jakého bylo v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl roven Bohu, sám sebe se zřekl. Vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Ale proto ho Bůh povýšil, říká Pavel. A proto v jeho koleno, v jeho jménu musí pokleknout každé koleno na nebi i na zemi. Víte, Ježíš dosáhl té plnosti slávy a moci boží tím, že prošel tím obrovským ponížením a utrpením. A vlastně, jako by nám Pavel chtěl říct, prosím vás, opusťte ty své lidské ambice, být nejlepší ze všech, všechno zvládnout sami, dokázat, dosáhnout toho, aby o nás psali a mluvili a filmovali nás a já nevím co. A abyste dosáhli největších úspěchů a největšího bohatství. Tudy cesta vůbec nevede. Tak smýšlí tento svět, který Boha nezná. A dobře, tak neznají Boha, tak ať tak smýšlí. Ale my, kteří se hlásíme ke Kristu, my jsme povoláni mít jeho smýšlení. To znamená vědět, že to nejdůležitější je vnitřně ustoupit a dát prostor Bohu. Není správné to, co říká člověk, ale co říká Bůh. Proto je tak důležité poznávat vůli Boží, číst a rozjímat slovo Boží, učit se rozumět Bohu, mít jeho moudrost, dívat se na život jeho očima. Jakoby člověk podvědomně se ptal, pane Ježíši, co na to říkáš? Pane Ježíši, co si o tom myslíš? Je tohle to tvoje cesta? Je tohle tvůj způsob jednání? Jak ty by ses rozhodl na mém místě? Jak ty bys jednal? Takhle se ptali vždycky svatí lidé, protože chtěli být Kristu podobní. Čili ta změna smýšlení, to je vlastně připustit, že když se to zrodí jenom v téhle hlavičce, tak to může být hodně pochybný. Jo, jak my jsme někdy na to hrdí, víte, co nás napadne, jo. A když jsme v té první fázi opojení, tak ještě říkáme, no to byl můj nápad, jo. Pak toho po letech slitujeme, protože jsme zjistili, že nebyl zas tak geniální. To smýšlení lidský podřizovat tomu, jak smýšlí Bůh. Co je pro Boha důležité? Vztahy, věrnost, právě život v lásce, naplnění životního poslání, ne ty věci kolem nás, ne to, co člověk nahromadí a pak tady nechá, ale to, do čeho investuje. Vždyť nejvíc na věčnost si doneseme to, co rozdáme, ne to, co jsme nashromáždili. Kolik lásky vyzáříme, kolik lidí v životě povzbudíme, kolika pomůžeme, to všechno je naše bohatství. S tím můžeme předstoupit před Boží tvář. A ne s tím, co jsme urvali pro sebe. A my se musíme naučit rozumět tomu, že tento svět to má skutečně postavené jinak. On chtěl se mu vyrovnat. Teď ať to mají. Když ti lidé nemají nic jiného, než tento hmotný svět, ať se mají dobře. Ale já bych nechtěl mít 10 aut a 10 ostrovů a 5 letadel. Co bych s tím dělal? Já bych měl strach, že mi to něco ukradne, co ukradne, ať si to vezme, že mě kvůli tomu zabije ten člověk, že mě to bude chtět vzít a teď mě u toho načapá. Rozumíte? To jsou takové absurdity, třeba kolem Prahy mají někteří ty hodně bohatí lidé obrovské vily. A absurdní je, že třeba jeden z těch nejbohatších lidí v Česku, takhle za Prahou, má takový palác, obehnaný 4metrovou zdí, na tom ještě drát, kolem toho hlídače vevnitř, hlídače pse, a tam má ženu a dítě. Jo? Uprostřed lesa, ve vězení, obklíčené, má luxusní vilu, bazény, všechno. A tam má ženu a dítě. A ta žena, ta má služku, která tam uklízí, a zahradnici, která... Říká se těm ženám zelené vdovy, že jsou tam prostě zavření v takové zoologické zahradě. Jejich manžel má miliardy a ona nemá ze života nic. Pro mě je to vždycky obrazem úplný absurdity, že se nemůže zbalit chuděra a vzít svého 3letého kluka jít do lesa, protože je manželka tohodle vlivného a bohatého člověka. No a takže oni chudáci nakonec jsou úplně okradeni o to nejpodstatnější. Víte, nikomu nezáleží na tom, s kým vy se potkáte, kam jdete, co děláte, no není v tom svoboda. Ale hlavně to podstatné, že člověk má smysl svého života v sobě, že objeví, že v sobě má Boha a ten zdroj života, který tryská z jeho srdce, že není závislý na tom, co o mě druzí říkají, co mi darují, kde mi pomohou. Si musíme pomáhat všichni. Ale já vím, že patřím Bohu. A to je moje bohatství. To mi nikdo nemůže vzít. A také vím, že zdroj života a svoji hodnotu neodezírám podle toho, co říkají a dělají druzí lidé. Samozřejmě každého potěší, že třeba něco se mu podaří. Kdyby se mě dnes podařily ty promluvy, budu rád. Ale pro mě je důležité, jestli jsem poslechl, že tady jsem, jestli jsem naslouchal Božímu hlasu a jestli Bůh může jednat. Protože moje hodnota je v tom, že jsem jeho. A tím pádem také jeho nástroj, protože jsem jeho dítě. Takže my jsme povoláni k té změně smýšlení a s tím související změně mluvení. Víte, tenhle ten svět kolem nás je nemocný tím, kolik prázdných slov, zraňujících a lživých slov dokážou vypustit lidská ústa. Kdybychom se jenom my jako Ježíšovi učedníci odnaučili lhát a vždycky mluvili pravdu, to by se začali lidi kolem vás divit. Kdyby jsme se jako Ježíšovi učedníci naučili nikdy nemluvit špatně o druhých, kdybychom se naučili neříkat zlé věci, ale dobré věci, kdybychom se naučili druhé povzbuzovat, vidět v nich dobro a to z nich pomoct vytáhnout, kdybychom se snažili nepoukazovat na to, co se v životě nepovedlo, ale naopak, tak jak to děláme s dětma, povzbudit, aby to dítě prostě mělo odvahu jít dál a pustilo se příště o dva kroky dál. K tomu potřebuje to slovo, podržení, pochvaly, pozvednutí. Bůh má v sobě obrovský zdroj života, dokud ho sám anebo druzí v něm nezabijí. Ale když ho povzbuzujeme, tak dokáže nekonečné věci. Každý člověk, protože jsme stvořeni k obrazu Božímu. A když vědomně žijeme to, že v sobě máme Boha a otevřeme se působení Božího ducha, tak Bůh dělá zázraky skrze nás. A samozřejmě, když je změna smýšlení a změna mluvení, tak už je kousek k tomu, aby se změnilo i celé chování. Že ten člověk prostě nedělá to, co dělají ti druzí. Že pro nás není kritériem, dneska je to normální, všichni to dělají. No kdyby všichni na světě to dělali a není to správné, tak já to nechci dělat. Rozumíte mi? Teď to přece jako mě bude posuzovat Pán Bůh a ne moji sousedi. Ať si myslí, že jsem blázen. Prostě, ale to je jejich problém. Nehledě na to, že apoštol Pavel mluví o tom, že ten, kdo skutečně patří Kristu, tak je bláznem pro Krista. No jsme blázni, jestli vám to ještě nikdo neřekl. Jestli berete vážně evangelium a svoji víru, svoje křesťanství, život s Bohem, jsme pro tento svět blázni. A to ani nemusíte nosit tak směšný šatečky jako my řeholníci. Tak jsem jednou potkal takovýho borce, a on říkal, ty to dobrý, komu, kde jsi to sehnal? No, tak já dneska začnu být populární tím, že nosím středověký hábit, jo, jak je to nepraktický, jo. Tak taky člověk běžný v životě to moc nenosí, že jo? Ale rozumíte, my jsme blázni tím, že věříme v Boha. Jestli jste věrni svý manželce a svýmu manželovi, tak jste pro tento svět blázni. Jestli vedete děti k skutečným hodnotám a nenaučili jste je, jak v tomhletom světě chodit tím, že si polepší tím, že někde zalžou a někde něco ukradnou a po zádech druhých, tak jste blázni. Vy jim připravíte nesnadný život v tomhle světě. Vy je nenaučíte v tomhle světě dobře chodit. Chápete? A to už nějak jako ty lidi snesou, že teda v tu neděli potřebujete do toho kostela. No tak je to taková náboženská potřeba, že jo, oni v tom vyrostli a to. Ale jak se začnete podle víry chovat v každodenním životě, tak si začnou ťukat na čelo. Protože to je úplně nepochopitelný. Ale Bohu díky, kdyby nám všichni tleskali a nikdo nám ji nepohrdal, já nevím, jestli bychom se mohli považovat za Ježíšovy učedníky. A pak tam má Pavel tu nádhernou větu, znovu a znovu vzdávejte díky. Nebo jak píše v listě Solunanům v 5. kapitole, za všech okolností děkujte. Je to možný vůbec? Víte, jaká je nejčastější modlitba křesťanů? To je to, co už jsme tady říkali dopoledne. Pane, smiluj se, pomoz, dej mi, prosba. Ještě tak, že by to bylo o smilování ve smyslu odpust mi hříchy. To by aspoň bylo pravdivý, jo? Protože to potřebujeme. Tak jako se modlíme tu modlitbu toho ruského poutníka, že jo? Takzvanou Ježíšovu modlitbu. Ježíši Kriste, Synu Boha živého, smiluj se nade mnou hříšným. To se můžeme modlit pořád. To je pravda až do naší smrti. A všichni žijeme z Božího slitování. Ale my se spíš modlíme, Pane Bože, zaři, dej, jejda, ať stihnu tu tramvaj. Jo? Ať tohle to. A my jsme, já si myslím, že v nebi se někdy smějou, jo? Protože se modlíme jako malí děti. A to nevadí, to nevadí. My můžeme prosit, aby nám neujela tramvaj. A někdy ujede a někdy neujede. No. A nebo aby jsme tohle zvládli a nezvládli. Víte, jak před zkouškama vždycky v těch pražských kostelích, jak jsou ty sochy svatého Judy Tadeáš, je obložený svíčkama a vším možným. Jo, protože prostě poslední rezidua dětí z moravských rodin, které studují v Praze, tak rezidua víry je donutí vstoupit do toho kostela, tam nějakou úlitbu udělat, kdyby náhodou ten Tadeášek pomohl, že bych tu zkoušku udělal. A ne, že by Pán Bůh nechtěl pomáhat, ale Pán Bůh nám chce pomáhat mnohem podstatněji, tím, že nám dává svého ducha a že nás učí zvládnout úspěch i neúspěch. Protože nakonec, prosím vás, co nám v životě víc pomohlo? To, že člověk prošel věcma, které se mu nezdařily, nebo to, že byl na výsluní? Teď to, že se člověku dobře daří a ve všem je první, teď ho to nakonec zkazí akorát. Ty ostatní podvědomě, když to nikdy neřekne, stejně považuje za takový trošku jako za míň. Jo? Za takový chudáci. No, ty jsi takový chudák. Jo? Kdybys na to měl, ty na to nemáš. Jo? A takovýhle smýšlení my máme. A pro Boha je úplně jedno, jestli jsme měli jedničky nebo pětky. Bůh miluje každého a jestli někomu byla dána inteligence, tak má zodpovědnost, aby v té inteligenci prostě studoval a něco se naučil a pomáhal druhým. A jestli někdo se narodil a je zručnej, tak má pomáhat svýma rukama. Ale to, co je pro nás důležité, že jsme třeba prožili věci, které se nám nepodařily a naši rodiče to nedramatizovali. Dostal si pětku a táta řekl, to si opravíš, takových ještě bude. A když viděl, že na to nemám, tak si se mnou sedl a pomohl jsem, abych se to naučil. Nebo když jsme něco rozbili, že jo, máma vždycky říkala, to nemá duši. A že jsme měli dost jako chudý poměry doma. A na každou věc se šetřilo. Ale ti rodiče dobře rozlišili, co je podstatný a co není podstatný. A tak člověk potom pochopí, že Pánu Bohu fakt nejde o to, abych já vždycky byl nejlepší a ve všem uspěl. Jemu jde o to, abych byl jeho. On ví, že já budu hřešit, budu slabý. Do konce života mě ještě nevyjde mnoho věcí, více či méně podstatných. Prostě některé věci nevyberu. Ale pro mě je důležitý vědět, že Bůh mě takovýho miluje. A že když něco nezvládnu, tak on mi pomůže, abych se z toho dostal. A že on způsobí, že to neponíží moji důstojnost, nesebere mi to moji hodnotu, že prostě v něčem to umím a v něčem to neumím, protože tu hodnotu mám vevnitř, že patřím Bohu. Takže nejprve se modlíme za to slitování, pak za ty prosby, ale ten Pavel říká, aby jsme hlavně děkovali znovu a za všech okolností. Je to vůbec lidsky možný, aby člověk za všech okolností děkoval? No je důležité vědět, že Pavel nepíše, abychom za všechno děkovali. Že jsou věci, za které děkovat nelze. Ale je možné děkovat v každé situaci. Ne, že se stalo něco zlého, ale můžu děkovat za to, že mě Pán Bůh jistě neopustí, jako mě nikdy neopustil. Máme v životě Ježíšově tři takové události, které pro Ježíše byly z určitého pohledu situace krizové, ve kterých my bychom asi opravdu neděkovali. Ta jedna situace je, které se biblicky říká takzvaná galilejská krize, kdy Ježíš po své snaze předat zvěst o otci všem pochopil, že představitelé náboženského života v Izraeli ho nepřijímají, naopak se staví proti němu a od určitého okamžiku se snaží ho zlikvidovat. Rozumíte, kdyby ti, kteří měli největší vliv na ty lidi, přijali Ježíše jako mesiáše, tak většina národa ho přijala. A teď Ježíš sám ve svém lidském těle zjistil, že prostě lidský úspěch se nekoná. Prostě tahle mise nevyšla. Představitelé židovského národa ho nepřijali. A co se v té chvíli stane? Ježíš pošle těch svých 12, dneska bychom řekli negramotných, z většiny negramotných lidí. Oni se vrátí z té mise, on se na ně podívá a řekne, velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že když si tyto věci skryl před moudrými a chytrými, tak si odhalil těmto maličkým. Rozumíte, on neřekl, děkuju ti, že jsou zabedněný ty představitelé církve, nebo to. Ne. Velebím tě, že když si skryl tyto věci před moudrými a chytrými, vlastně to tajemství jeho, že ho nepoznali jako Božího syna, tak jsi to odhalil těmhle obyčejným. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. A najednou ten Pán Ježíš je nadšený z toho, že vlastně jeho evangelium budou zvěstovat tyhle ty prostý lidi. Tak to, panečku, je přístup. Rozumíte? Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že když ta naše Maruška nezvládla maturitu, že ji jistě neopustíš a v životě obstojí o to víc. Takhle nejsme zvyklí se modlit. Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že když mě vypadala půlka zubů, že mám ještě druhou půlku. Rozumíte? Většinou se takhle nemodlíme. Druhý takový případ je, když Pán Ježíš je při rozmnožení chlebů. Situace, chtějí na opuštěné místo, odpočinout si, to je úžasná věc. To je taky dobrý, že Pán Ježíš chtěl odpočívat, moc se mu to nepovedlo. To je pro mě povzbudivý. Víte, že ani Pán Ježíš se všechno nepovedlo. Chtěl odpočívat s nima, nešlo to. Bylo to jinak. A někdy to prostě nejde, to znáte z rodin. Že jo? Taky byste se rádi natáhli. A zrovna, když si myslíte, že to dítě usnulo a bude spát 3 hodiny, tak za 5 minut po vás leze. Jo? A je to tak. A co chcete? No? A takže šli na to opuštěné místo a teďka ty lidi to viděli z těch vesnic a oběhli to Genezarecké jezero, byli tam dokonce dřív, než oni na té lodi. A teď ten Pán Ježíš je tam viděl. No, nepíše se, co si mysleli učedníci. Já si dovedu představit, že bych řekl, no tak tohle, jedeme zpátky. Jo. Ale o Pánu Ježíši se říká, když je viděl, bylo mu jich líto. Protože byli jako ovce bez pastýře. A začal je učit mnohým věcem. Kázal jim a kázal. Hodiny kázal. Hele, jeden uběh. Oni poslouchali tak jako vy tady. A najednou měli hlad. No a teďka, co uděláme? A on ještě tak zkouší ty apoštoly, že jo. Filipe, co uděláme? Kde vezmeme chleba? Nakoupíme pro tolik lidí. Jo? A to je úžasný, ty texty o tom rozmnožení. A ono to není tak, že Pán Ježíš řekne, Otče, prosím tě, když jsi tady poslal a podržel, postarej se o ně. Nebo kluci, kam jste dali hlavy, že jste prostě už mezi tím něco nesehnali. Nebo my vždycky, když si něco nejde, ne, tak vždycky máme vedle sebe někoho, komu řekneme, že to měl udělat. A ten Pán Ježíš vezme těch 5 chlebů a 2 ryby a neřekne, jejda mi ne, tak jenom jeden z těch 5 000 si vzal svačinu. Kam jste dali rozum všichni ostatní? On vezme těch 5 chlebů a evangelista říká, vzdal díky, velebil Otce, že jim dal těch 5 chlebů. Rozumíte? Že měli 5 chlebů a 2 ryby. A když s touto důvěrou velebil Otce a začal dávat, tak nasytil všechny. To je tajemství vděčnosti, které my se musíme učit, která vyrůstá z důvěry, že Bohu se nikdy nic nevymkne z rukou. On to ví, on je při všem, ale my se to učíme. Tu důvěru, že nás provede i těmi chvílemi, které jsou pro nás neřešitelné, beznadějné, zoufalé. Ale teprve, když mu důvěřujeme a v tom postoji vděčnosti zůstáváme, tak on může jednat. Jakoby mu ta vděčnost rozvázala ruce. No a nejkrásnější nebo nejsilnější moment je u hrobu Lazarova. To je taky těžká příhoda. Víte, Pán Ježíš se dozví, že Lazar je těžce nemocný a naschvál zůstane 2 dny ještě na tom místě, kde byl. Člověk by měl pokušení říct svou Martou a Marii, prostě kde jsi byl, když tvůj přítel tady jako umíral, nebo a jak my to máme, víte, v sobě. Taky bychom to někdy Pánu Bohu řekli, kde jsi byl. Co jsi dělal, měl jsi dovolenou, nebo... No. Ale on věděl a přišel k tomu hrobu. A jak začíná ta jeho modlitba? Velebím tě, Otče. Já vím, že mě vyslyšíš, vždycky jsi mě vyslyšel. Nejprve úžas, chvála, díky a pak mocný čin vzkříšení Lazara. Takže to je, abychom se naučili Boha chválit a děkovat mu i v situacích, které nejsou pro nás snadné a snadno řešitelné. A pak ještě poslední text, který bych vám chtěl lehce zprostředkovat, je a souvisí s tím naším životem s Pánem Ježíšem a je pro nás důležitý, jak ho žít, je v listě Efezanům ve 3. kapitole, kdy apoštol Pavel píše: proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk, a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. Pak to ještě pokračuje, to si pak přečte. Víte, jak tomu Pavlovi na tom záleželo, když tam vychoval ty lidi ve víře. A teď on jim píše ten list. A píše to. A teď si na ně vzpomene. U toho stolu si klekne. A říká, klekám na kolena před Otcem. Aby věděli, jak vroucně za ně prosí. Pro co? Aby v nich se upevnil mocí Ducha Svatého vnitřní člověk. To znamená, aby ty lidi nežili jenom na povrchu, aby nežili jenom těma světskýma věcma, ale aby jim nejvíce záleželo na tom, co mají v srdci. Víte, co byste si přáli nejvíc pro svoje děti? Kariéru, bohatství, peníze, úspěch, dobrou nevěstu nebo co? Všechno, že jo? No, ale přece jen ještě předtím, aby ten člověk měl dobrý srdce. Aby miloval. Aby nikdy nezradil Boha, protože víte, že to je to nejdůležitější. Aby se naučil Boha milovat. A když se jednou ožení nebo vdá, aby dobře vychoval svoje děti. A když k tomu Pán Bůh dá zdraví a dá, aby jsme neměli chudobu a bídu, tak je to veliký dar. Ale to nejdůležitější je to nitro člověka. Co vám pomůže, že vychováte děti tak, že budou mít tituly před jménem i za jménem, budou mít dům, chalupu, auta, všechno a vy k ním přijdete na návštěvu a u kafe si nebudete mít co říct, protože oni budou žít tak plitkýma věcma a tak takovýma hloupotama, které vyčtou v denním tisku nebo uvidějí z internetu nebo z televize, že se po 15 minut podíváte na sebe s manželkou a řekne, my vlastně jsme chtěli ještě něco zařídit, viď? Vy pijete kafe a půjdete dom, protože se na to nebudete schopni ani dívat, jak ty lidi jsou úplně mimo a nic jim třeba nebude chybět. Rozumíte? A ten Pavel prosí, aby Duch Svatý posílil toho vnitřního člověka v nás. A to Duch Svatý dělá. Vnitřní člověk, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. To je ten největší poklad, že Pán je v nás. A tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce, mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka, poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plností Boží. Já bych chtěl v tomto duchu taky za vás poprosit. A za sebe taky, aby v nás všech i v našich drahých Bůh způsobil nebeský Otec mocí Ducha Svatého, aby v nás stále rostla a zesiloval ten vnitřní člověk, ta jistota té Ježíšovy přítomnosti v nás, abychom byli Kristu stále podobnějšími, jak o kapitolu dál Pavel píše o tom, aby se na nás uskutečnila Kristova plnost, aby jsme dorostli do plné míry Ježíšova lidství. Rozumíte? Aby až budeme jednou umírat a nebeský Otec se podívá, tak se bude dívat a bude vidět v tom Vojtíkovi, bude vidět svého milovaného jednorozeného Ježíše. Že mu budeme tak podobní, že budeme mít to jeho smýšlení a jeho lásku. Není to nádherná ambice lidského života? Slovy apoštola Pavla tady z toho citátu, abychom pochopili tu šířku a délku, výšku i hloubku té lásky Boží. Pro nás je nepředstavitelný, jaká je ta láska. Do navěčnosti budeme celou věčnost žasnout, jaký je Bůh. Ale my můžeme už tady na zemi to zakoušet. A taky můžeme zakoušet, jak se ten Bůh v nás tou mocí Ducha Svatého projevuje. Můžeme to zakoušet v životě druhých lidí. Jestli jste někdy potkali někoho, kdo byl opravdu blízko Bohu. Já vím, jak jsem se takhle jako mladý kněz setkal s matkou Terezou. Jo. A nezapomenutelný. Taková maličká, droboučká stařenka. A ona byla plná Boha. Nebo když jsem se potkal s Janem Pavlem II. V Římě. Ten pohled očí, rozumíte, jsou lidi, kteří už na této zemi vidíte, že ten Bůh je v nich. A častokrát to najdete ve velice prostých a obyčejných lidech. Já jako kněz, které doprovázím, to by si člověk u té postele, té nemocní stařenky poklekl, protože vidí, že v ní je Bůh. Když ta žena je tak vyrovnaná se životem, víte, vidíte, co má za sebou, dívala se do hrobu svých tří dětí, nakonec ochrnula celý život dřinu, jak to bylo dřív ještě v kolchozu, pak jim všechno sebrali, pak zemřel manžel, že jo, ty děti a to. A ona vám těsně před smrtí řekne, pane faráři, Pán Bůh mě o nic v životě nevošidil. Vždycky byl se mnou, tolik darů mi dal. On je věrný, říkejte to lidé. Jen Pán Bůh stojí za to. A teď vidíte toho člověka? On je těsně před smrtí. A jak ten Bůh z něho září a tryská. To je cíl našeho života. Zemřeme všichni. Ale je otázka, jak? Jestli budeme umírat v radosti Ducha Svatého s vděčností Bohu. Odevzdání do rukou Boží. A nakonec, co pak to Boží působení nevidíme ve svém životě? Když žijete s Bohem, tak nevidíte, z čeho vám Bůh pomohl, v jakých situacích vás zachránil, z čeho vás osvobodil, čím vás v životě provedl. A že ty věci, které jste jako mladí nezvládali, tak najednou vám dal sílu, že prostě to neděláte. Co pak to je naše zásluha? Že se nám mění charakter, že se stáváme lidmi dobrého srdce a lidmi lásky? Vždyť je to působení Boží. A je moc důležité, abychom o to stáli. Abychom jako ten apoštol Pavel mohli jednou říct, že v porovnání s poznáním Ježíše Krista všechno v životě považuji za brak. To nemá žádnou hodnotu v porovnání s poznáním Ježíše Krista. A tím poznáním myslí ten důvěrný vztah s ním. To zakoušení té jeho blízkosti, lásky a věrnosti. A to bych nám všem přál, aby skrze něj a v něm jsme mohli být účastni toho velkolepého božího plánu, té obnovy všeho v Kristu. To je naše poslání. A my ti za to, Pane, děkujeme, že jsi nás pozval k této cestě. Děkuji ti za svoje bratry a sestry, že přišli, abychom se vzájemně povzbudili v tomto poslání a na naší životní cestě. Chraň je, chraň nás všechny ode všeho zlého. Stůj při nás ve všem, co prožíváme. A dej, abychom ten svůj jedinečný krásný život s vděčností prožili ve spojení s tebou. Ke slávě Otcově. Amen.